Þú er ekki leið, já þú, þú varst talað grýluþulur á það.
Já.
Grýluhólmi garði, já.
Gekk með henni varði í hóðurbor og henni hangdu toppur renni. Dró hún belg með læri, börntrúi þar í væri og nonni litli hljópaður út og hafði byrði snæri, tók hann band á nýtt á nút og lyfti öllum börnum út, svo trúi það væri og færi.
Hvernig þástu með þetta, nonni?
Litli hljópaður út og hafði byrði snæri, tók hann band á nýtt á nút og lyfti öllum börnum út, svo trúi það væri og færi.
Og byrjaði svona, já, grýla, reyfni, garði, já.